Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα Γιάννη. Όχι δύο, πέντε νησιά θα δώσουμε και θα μας δώσει ο Πούτιν την πόλη. Ό,τι ψεκ κυκλοφορεί να πούμε σε εφημερίδα και social media, κατά τα άλλα έχουμε πρόβλημα στην ελευθερία του τύπου εδώ στην Ελλάδα. Τι να πεις Πέτρο, έχω διαβάσει και εγώ απίθανα πράγματα. Το τι ψεκασμένη θεωρία κυκλοφορεί δεν περιγράφεται. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, να είστε πάντα καλά. Δεν είναι τυχαία η εκπομπή σου πρώτη, Γιάννη, τόσα χρόνια. Επιτέλους, κάποιος να ασχοληθεί και με τις ψεκασμένες θεωρίες των βλαμμένων. Εντάξει, δεν αφορά αυτό ακροάτρες και ακροατές. Προς Θεού, δεν εννοεί αυτό ο φίλος ακροατής που στέλνει το ονοματεπώνυμό του και την ιδιότητά του γιατρός, αλλά ορισμένους πολιτικούς εννοεί. Καλημέρα στη φίλη τη Βέρα που μου λέει: πριν ασχοληθώ, Γιάννη, με τον κλάδο του real estate, είχα εμπορικά καταστήματα. Πάντα όταν έκανα μια αγορά από κάποιον προμηθευτή, υπήρχε όρος να μην πάρει το ίδιο προϊόν άλλο κατάστημα στην περιοχή. Πώς είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες αγορές στα εξοπλιστικά και να μην υπάρχει αυτός ο όρος, γράφει η φίλη η Βέρα. Αυτό που έγραψα στο προηγούμενο μήνυμα δεν τα λέει κανείς. Εννοείται πικρό χιούμορ ήταν, αλλά όταν γιγαντώνεται η Τουρκία με δική μας υπαιτιότητα, τι να περιμένουμε να συμβεί. Τώρα, Βέρα, πώς γιγαντώνεται με δική μας υπαιτιότητα η Τουρκία, δηλαδή, και αυτό να το πάρουμε διαχρονικά, όχι σε σχέση μόνο με αυτή την κυβέρνηση. Η δυνατότητα δηλαδή από εμάς εξαρτάται για να γιγαντωθεί. Το γεγονός ότι πρόκειται για μια χώρα με 80 εκατομμύρια κατοίκους, που πολύ σύντομα θα φτάσει στα 100, για μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό σταυροδρόμι, πολύ κοντά στη Μέση Ανατολή, στα πετρέλαια, πάρα πολύ κοντά στην ευαίσθητη περιοχή της Κριμαίας. Για όλα αυτά εμείς πού ακριβώς θα είμαι, γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι τους παίζει η Δύση αλλά και η Ανατολή τόσα χρόνια τουλάχιστον, όσο υπήρχε ο λεγόμενος διαχωρισμός του ψυχρού πολέμου, γιατί ήθελαν ακριβώς να έχουν τη δυνατότητα επηρεασμού της ευρύτερης περιοχής και λόγω Αφγανιστάν και λόγω Συρίας, εμείς πού ακριβώς ευθυνόμαστε και για ποιο λόγο εμείς ευθυνόμαστε όσον αφορά τη γιγάντωση της Τουρκίας. Θα σου έλεγα το εντελώς αντίθετο ως φιλοσοφία και θεωρία. Επειδή ακριβώς είμαστε μια χώρα με δυτικά χαρακτηριστικά, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα χαρακτηριστικά της οικονομικής ανάπτυξης την οποία έχουμε, άσχετα από την περίοδο των 10 ετών που περάσαμε τη βαθιά δημοσιονομική κρίση, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν έχει γιγαντωθεί η Τουρκία. Επειδή βρίσκει πάντα ανάχωμα στα δυτικά από την Ελλάδα. Και όχι μόνο σε στρατιωτικό, αμυντικό, γεωπολιτικό, αλλά και σε πολιτισμικό επίπεδο. Είναι δηλαδή το ανάχωμα, είναι τα φυσικά σύνορα της Ευρώπης απέναντι στον επεκτατικό φονταμενταλισμό, τον μουσουλμανικό φονταμενταλισμό. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο που προτείνει συνάντηση για το Ουκρανικό στο Άγιο Όρος. Έχει προταθεί από κάποιους διπλωμάτες αυτό το οποίο γράφεις. Από αρκετούς μάλιστα και σε σοβαρή έτσι, ανάλυση που διάβασα στο Financial Times. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα και στο φίλο το Σεραφείμ από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ακούω ανελιπώς κάθε Σάββατο και Κυριακή την εκπομπή σου. Θα ήθελα να ακούσω, εάν είναι δυνατόν βέβαια, τον παλιό γνωστό Γιώργο Κινούση. Παλιός καλός τραγουδιστής, να ξαναγινόμασταν πάλι πιτσιρίκι. Την αγάπη μου έχεις Γιάννη. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι που πρότεινε ο φίλος ο Σεραφείμ από τους Αμπελοκήπους και θα το ακούσουμε σε λίγα λεπτά. Έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε αρκετά πράγματα, φίλες και φίλοι, και για όλα όσα έγιναν με την απαγωγή νεαρού επιχειρηματία. Από αυτόν τον περίεργο τύπο, τον τράπερ και τη συμμορία του, γιατί περί συμμορίας πρόκειται, αλλά και για το άλλο περιστατικό, το οποίο συνέβη χθες το απόγευμα στο Χαλάνδρι, όπου έπεσε ένα αυτοκίνητο με έναν τύπο ο οποίος παραλυρούσε μετά σε στάση λεωφορείου και μάλιστα τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν, οι δύο ευτυχώς ελαφρά, η άλλη μία είναι πιο σοβαρά, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία της. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Χθες κυκλοφόρησε μια επιστολή, δημοσιοποιήθηκε μια πολύ αυστηρή επιστολή 45 στελεχών του κόμματος Νίκη, οι οποίοι καταγγέλουν τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Νατσιό, για εσωκομματικές μεθοδεύσεις, για απομάκρυνση από τις ιδρυτικές αρχές της Νίκης. Δηλαδή, ανοιχτή αυτή η επιστολή που υπογράφουν 45 πρώην μέλη του κόμματος, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παπαδόπουλος, αυτός ο οποίος δημιούργησε το επεισόδιο στην Εθνική Πινακοθήκη. Τα στελέχη αυτά που αναφέρουν τα όνοματα επώνυμά τους και έχουν βάλει τις υπογραφές τους, κατηγορούν τον κύριο Νασιό για προσωπικές φιλοδοξίες, για κακοδιαχείριση των οικονομικών του κόμματος και για πολλά και διάφορα.
Της αγάπης μας τραγούδι.
Βλέπω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Ξέρετε, τον τελευταίο καιρό έχει ενταθεί η φημολογία. Δεν αναφέρω πληροφορία ούτε είδηση. Φημολογία, ειδικά από επιχειρηματικούς και εφοπλιστικούς κύκλους του Λονδίνου και της Γενέβης, ότι πιέζεται ο Παύλος Ντεγκρές, ο διάδοχος, ο πρώτος δηλαδή. Δεν υπάρχει διάδοχος σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, για τους υποστηρικτές του όμως το λέω αυτό, να δημιουργήσει νέο κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο θα προσδιορίζεται εκεί, δεξιότερα της Νουδού. Θα τα πούμε όμως αυτά μετά, ειδικά μετά τις 9.30 που θα έχουμε και τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, το γνωστό αναλυτή δημοσκόπου της Good Affairs, να μας πει πώς κινούνται τα πράγματα στον ευρύτερο πατριωτικό, δεξιό, πείτε το όπως θέλετε, ακροδεξιό χώρο, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει έντονη κινητικότητα και εκεί. Τώρα, πάμε στον συνάδελφο, τον αγαπητό Βουγιούς, τον Παναγιώτη Βουγιούς. Καλημέρα, Παναγιώτη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή μισού μέρα και καλή Κυριακή να έχεις, αγαπητέ συνάδελφε.
Επίσης.
Λοιπόν. Να πούμε ότι το Elongis Forte μπλε κάψουλες είναι ένα φυτικό συμπλήρωμα διατροφής το οποίο προάγει τη σεξουαλική επιθυμία όπα και απόδοση του άνδρα. Elongis Forte μπλε κάψουλες, ο ανδρισμός σας στα ύψη, προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ, ζητήστε το στα φαρμακεία. Τώρα δεν ξέρω ποιος χρειάζεται από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό το Elongis Forte, αλλά εκεί που λέγαμε για μεγάλο τελικό, τελικά θα παίξουμε στο τελικό της παρηγοριάς.
Και ιδίως θα έλεγα με μια πρόχειρη απάντηση. Ναι, είναι ο τελικός της παρηγοριάς, είναι ο τελικός των απογοητευμένων, είναι ο τελικός, είναι το πιο άχαρο παιχνίδι στον αθλητισμό, διότι επί της ουσίας είναι αχρίαστο και δεν δίνει τίποτα. Ναι. Και ξέρεις, είναι μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία, mm-hmm. αρνητική μεν, ιστορική δε.
Ναι. Και ποιο λόγο παραμένει ο μικρός τελικός, τουλάχιστον στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο τρίτος, παίρνει ένα μετάλλιο, κάτι. Εδώ τώρα πραγματικά είναι ο τελικός της παρηγοριάς.
Έδωσε ο CEO της EuroLeague, ο κύριος Παούλιους Μοτιεγιούνας, απάντηση χθες, γι' αυτό σου μίλησα για ιστορική, ότι ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτό το παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να είναι ο τελευταίος μικρός τελικός.
Ναι.
Από του χρόνου το εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά η EuroLeague. Υπάρχει περίπτωση να καταρχηθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ πιθανόν, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μπει ίσως ο τελικός του EuroCup. Αντί για αυτό το παιχνίδι.
Τέλεια. Και θα έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί πραγματικά είναι ένα παιχνίδι βαρύδι για τις ομάδες που μένουν πίσω.
Τώρα,
για
τις ομάδες τι ώρες είναι σήμερα οι αγώνες?
Στις 5 ο μικρός τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Στις 8 ο τελικός, ο μεγάλος τελικός μεταξύ Μονακό Φενέρ και Βασίλη Σπανούλη εναντίον Τσάρας Γιασικεβίτσιους. Για να θες τη γνώμη μου, αυτό το Final Four έτσι όπως εξελίσσεται, γιατί ωραίο μπάσκετ δεν έχουμε δει, περιμένουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ, το πρώτο παιχνίδι αυτός, ο τελικός να είναι αυτός που θα μας ανταμείψει, εξελίσσεται σε ένα Final Four των προπονητών. Αυτοί οι δύο, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Βασίλης Πανούλης, είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του Final Four μέχρι στιγμής, τα πρόσωπα, αν θέλεις, του Final Four. Βασίλης Πανούλης, θυμίζω, στην πρώτη του χρονιά στη EuroLeague, ούτε καν στην αρχή της σεζόν. Από την αρχή της σεζόν δεν έχει πάει στη Μονακό. Έχει 3 μήνες. Κατάφερε να τη μεταμορφώσει,
μάλιστα,
να βάλει δικά του στοιχεία, μια μη δική του ομάδα και να την πάει στον τελικό.
Μάλιστα.
Το ίδιο Σκοσάρας, ένας πολύ πολύ ταλαντούχος προπονητής.
Εγώ υποστηρίζω Μονακό λόγω των ερυθρόλευκων χρωμάτων που έχει, αλλά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι παίζει απέναντι σε τουρκική ομάδα και συμμετέχει ως προπονητής ο Βασίλης Πανούλης, αλλά και 2 Έλληνες αθλητές. Ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Νίκα Λάθης, μην τους ξεχνάμε.
Βεβαίως, και μάλιστα ο Νίκα Λάθης έκανε και δηλώσεις, είπε δεν ξέρεις ποτέ πότε θα παίξει ένα μεγάλο τελικό.
Έτσι.
Και βεβαίως, επειδή τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά για τον Καλάθη, λογικά τελειώνει
τις μήνες,
βέβαια, την καριέρα του, είπε ότι δεν δεν ξέρεις ποτέ πότε θα παίξεις ένα τελικό. Είναι μια πολύ μεγάλη συγκυρία για εμάς.
Τώρα πάμε να το τρέξουμε λίγο, Παναγιώτη, αν θέλεις. Χθες εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση η Θύρα 7. Δεν ξέρω, τι διάβασες?
Ναι, το διάβασα.
Σκληρή ανακοίνωση, από ό,τι φαίνεται τελειώνει το πάρτι με τον Μπαρτζόκα. Τελειώνει η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα από το οργανωμένο κομμάτι των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Η ανακοίνωση αυτή συμπεριέλαβε στην κριτική και τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Είπαν μάλιστα ότι εμείς πήγαμε στο γήπεδο, ήμασταν τριπλάσιοι σε σχέση με την κερκίδα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Δώσαμε από το υστέρημά μας, αλλά τελικά αποτέλεσμα δεν είδαμε. Στο λαό του Ολυμπιακού δεν αρκεί η διεκδίκηση του τροπαίου. Και έστειλαν μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Βεβαίως, η χρονιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει ο μικρός τελικός που έχει, λόγω της ιδιαιτερότητας του ντέρμπι, και αυτό στα χαρακτηριστικά του. Υπάρχουν οι τελικοί του πρωταθλήματος που ξεκινάνε τώρα σε λίγες ημέρες. Τι μέλη γενέστε στον Ολυμπιακό, τι ακούγεται?
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, η ανακοίνωση δεν στρέφεται εναντίον του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι μεν σκληρή, αλλά επί της ουσίας αυτό που ζητάει είναι ο τελευταίος τίτλος της χρονιάς και ουσιαστικά ο πρώτος σημαντικός του Ολυμπιακού. Ένας από τους δύο στόχους, πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα ήταν οι στόχοι. Να κατακτήσει ο Ολυμπιακός αυτό το τρόπαιο.
Συγγνώμη, όταν λένε συμβόλαιο με τους τίτλους δεν έχουμε υπογράψει τον Ολυμπιακό, παρότι έχουμε τους περισσότερους με διαφορά, αλλά οι συνεχείς αποτυχίες στην Ευρώπη δεν είναι αποδεκτές, δηλαδή ποιον δείχνουν κάτι?
Δεν φωτογραφίζει Μπαρτζόκα αυτό.
Πώς τώρα, εντάξει.
Φωτογραφίζει όλους τους υπευθύνους.
Οι ευθύνες βαραίνουν. Μισό λεπτό, Παναγιώτη, γιατί είμαι λίγο πιο έμπειρος στο ρεπορτάζ. Οι ευθύνες βαραίνουν όλους στο μπασκετικό τμήμα, από τους προέδρους και τον προπονητή. Τον προπονητή, μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο της ομάδας. Ποιος πιστεύεις ότι θα αλλάξει?
Δεν αναφέρει όλους ό,τι σου είπε.
Τι δεν αναφέρει? Πάμε ξανά.
Δεν αναφέρει αποκλειστικά Μπαρτζόκα.
Μα θα αλλάξει. Μάλλον δεν το έχεις καταλάβει την
ιδέα. Συμπεριλαμβάνουν και παίκτες.
Μισό λεπτό. Οι παίκτες θα φύγουν, οι οποίοι δεν είναι καλοί. Οι πρόεδροι μπορούν να φύγουν? Όχι βέβαια. Είναι οι ιδιοκτήτες ομάδας. Άρα ποιος άλλος θα φύγει?
Μα δεν έκανα να γράφει πουθενά ένα κοινό να φύγει κάποιο.
Πάμε ξανά. Μα τι, αυτή δεν είναι δικαίωμά τους να τα φύγουν ή όχι? Σε ποιον ρίχνουν τις ευθύνες, λέμε? Οι ευθύνες βαραίνουν όλους στο μπασκετικό τμήμα. Από τους προέδρους και τον προπονητή, μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο της ομάδας.
Συνεπώς όλους. Ναι. Γιατί φωτογραφίζουν?
Ναι, αλλά ποιοι θα φύγουν όμως είναι το θέμα. Όχι σε ποιους θα επιρρύπτουν τις ευθύνες. Οι πρόεδροι μπορούν να φύγουν? Όχι. Είναι δικό τους το μαγαζί. Άρα ποιος θα φύγει λοιπόν?
Γιατί πρέπει να φύγει κάποιος?
Συγγνώμη, όποια και αν είναι η εξέλιξη του πρωταθλήματος, υπάρχει περίπτωση με Μπαρτζόκα στον πάγκο Ολυμπιακός, με αυτήν την πίεση που δέχεται και ομολογεί ο ίδιος, να πάει του χρόνου και να παίξει ξανά στην Ευρωλίγκα?
Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Έτσι, μπράβο.
Μια εντελώς διαφορετική συζήτηση.
Πώς λοιπόν θα μείνει ο Μπαρτζόκα ξανά στον πάγκο του Ολυμπιακού?
Δεν γίνεται ποτέ όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονιά.
Προφανώς.
Πρέπει να ολοκληρωθεί.
Αυτό το είπα και εγώ. Πάντως είναι η πρώτη φορά που ανακοίνωση τη Θύρας 7 στοχοποιεί τον προπονητή του Ολυμπιακού και τον θεωρεί υπεύθυνο για την αποτυχία του Final Four. Γιατί μιλάει
εγώ
για αποτυχία.
Δεν διαβάζω αυτό το πράγμα, Γιάννη, στην ανακοίνωση του συγκεκριμένη.
Θα με θυμηθεί σε μερικές εβδομάδες.
Διαφορετική. Εγώ δεν λέω ότι ο Μπαρτζόκας δεν έχει ευθύνες. Δεν διαβάζω αυτό το πράγμα στην ανακοίνωση που.
Εγώ στην ανακοίνωση διαβάζω πλήρη στοχοποίηση του Μπαρτζόκα, που για μένα έχει τελειώσει η χρονιά του φέτος.
Δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση του Μπαρτζόκα στην ανακοίνωση.
Κάνει υπομονή μερικές εβδομάδες και θα με θυμηθεί.
Εδώ δεν κάνουμε πρόβλεψη. Εδώ μιλάμε για ρεπορτάζ. Η ανακοίνωση αναφέρει ευθύνες όλων και ότι δεν είναι ανεχτή η τέταρτη αποτυχία.
Ναι.
Δεν αναφέρει πουθενά αποκλειστικά τον Μπαρτζόκα.
Είναι σαν να αναφέρει τον Μπαρτζόκα.
Αναφέρει τη λέξη όλων.
Ναι, τώρα μη μου συμπεριλάβεις τους προέδρους. Είναι σαν να λες ότι έχει ευθύνες ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος που είναι ιδιοκτήτης της ΚΑΗ. Υπάρχει περίπτωση αυτός να παραιτηθεί? Όχι. Τελειώνει το συμβόλαιό του με την ομάδα? Όχι. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος πληρώνει την ύφη? Προπονητής και παίκτες. Είσαι πιο φρέσκος στο ρεπορτάζ και ίσως δεν τα ξέρεις καλά αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει να ξέρεις, πάντα στον αθλητισμό ο προπονητής πληρώνει την ύφη. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, ρε εσύ, Παναγιώτη. Ποιος άλλος, δεν μπορείς να διώξεις όλη την ομάδα.
Ευχαριστώ για το μάθημα το πρωί.
Έλα ρε, εντάξει. Φλάκα κάνουμε. Λοιπόν, να κρατήσουμε την εκτίμησή σου. Ο Μπαρτζόκας ήταν και του χρόνου στον Ολυμπιακό.
Είπα εγώ αυτό.
Τι, για πες μας.
Για την ανακοίνωση είπα. Δεν μπορώ να ξέρω αν τον Μπαρτζόκας είναι.
Εσύ δηλαδή πιστεύεις?
Αν χάσει εμφατικά το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσουν συζητήσεις από μάκρυνσής του.
Ναι. Εσύ πιστεύεις δηλαδή, εγώ θα σου κάνω την εκτίμησή μου και θα μιλήσουμε σε μερικές εβδομάδες. Μόλις ολοκληρωθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος, γράψτε αυτό που σου λέω. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα υπογράψει την παρέτησή του και θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Θυμήσου την εκτίμησή μου. Θα μου πεις πού το είχες το ρεπορτάζ. Μπορεί να μην είμαι αθλητικός, εντάξει, να είμαι πολιτικός, αλλά κάτι παραπάνω ξέρω.
Ναι, μόνο που εγώ δεν βγήκα εδώ πέρα να κάνω την εκτίμησή μου. Εγώ βγήκα να σου πω το τι συμβαίνει.
Δεν πειράζει. Εγώ θέλω και την εκτίμησή σου, επειδή είσαι καλό στο ρεπορτάζ. Για πες μας λοιπόν, ποια είναι η εκτίμησή σου, ότι θα μείνει ή ότι θα φύγει.
Εάν χάσει το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ και το πρωτάθλημα, είναι πιθανό να ξεκινήσει διαδικασίες, να ξεκινήσουν διαδικασίες
αντικατάστασης.
Είναι πιθανό.
Ναι,
είναι,
ναι.
Είναι ένα ενδεχόμενο.
Mm-hmm. Δεν το λες με βεβαιότητα. Okay.
Όχι, δεν το λέω.
Αν κερδίσει το πρωτάθλημα.
Δεν υπάρχει βεβαιότητα στο.
Αν κερδίσει το πρωτάθλημα. Θα μείνει, τι θα γίνει με τον Μπαρτζόκα, για πες μας.
Αν κερδίσει το πρωτάθλημα.
Ναι.
Υπάρχει και εκεί πιθανότητα και να φύγει και να μείνει.
Όλα ανοιχτά λες ότι είναι δηλαδή.
Βεβαίως είναι ανοιχτό.
Ναι. Εγώ έχω την αίσθηση, στο λέω κράτησε το από το ρεπορτάζ, ότι οι Αγγελόπουλοι έχουν πάρει την απόφασή τους. Για να δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
Ναι, εγώ δεν σε αντικρούω στο κομμάτι.
Μα
του...
κουβέντα κάνουμε. Σε βγάλαμε για να συζητήσουμε. Το να πούμε μόνο τα μπασκετικά δεν λέει. Να δώσουμε και λίγο παρασκήνιο έχει σημασία.
Απλά, αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια ηλυμένη απόφαση. Αυτό,
ναι,
αυτό προσπαθώ να σου πω.
Okay, εντάξει. Πάντως να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που η Θύρα 7 δεν απλώνει δίχτυ προστασίας προς τον κύριο Μπαρτζόκα. Μέχρι τώρα οι ανακοινώσεις της Θύρας 7 ήταν ξεκάθαρα υποστηρικτικές.
Άλλο αυτό και άλλο στοχοποιεί.
Ναι, εγώ θα έλεγα ότι όχι απλά στοχοποιεί, τον έδειξαν με το δάχτυλο. Δηλαδή ποιος πρέπει να φύγει, όπως έδειξαν και παίκτες με το δάκτυλο. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι προστατεύουν τον Βεζένκοφ και κατά τη γνώμη μου καλά κάνουν, γιατί είναι ένα επενδυτικό εργαλείο του Ολυμπιακού για τον οποίο οι Αγγελόπουλοι πλήρωσαν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Πόσο είναι περίπου το συμβόλαιο του Βεζένκοφ?
Άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ.
Καταλαβαίνεις, τώρα μιλάμε για πολλά λεφτά. Και είναι τριετές.
Τέτραετές,
ναι. Εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, εγώ κάνω δημοσίως την εκτίμηση ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού.
Εγώ
δούμε...
δεν την υιοθετώ.
Δεν είναι απαραίτητο να την υιοθετεί.
Συνεχίσουμε.
Ναι. Παναγιώτη μου, ξέρεις, είμαι κοντά στον Ολυμπιακό πάνω από 30 χρόνια. Επειδή ξέρω μερικά πράγματα παραπάνω, τα δημοσιοποιώ. Ναι, ναι, τα δημοσιοποιώ για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ποιος θα έχει δίκιο. Να κρατήσεις ένα όνομα που θα σου πω στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Τσάβη Πασκουάλ. Κράτησε το όνομα αυτό, γιατί έχει συμβόλαιο ο Βασίλης Πανούλης και κράτησε και ένα ακόμα όνομα, το οποίο παίζει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 24 ώρα. Πώς τον λένε τον προπονητή της Παρί που έφυγε?
Α, μάλιστα, το Σπίτερ.
Μπράβο. Κράτησε αυτά τα δύο ονόματα και ξαναμιλάμε πότε θέλεις, 15-20 μέρες.
Όπως θες, δεν έχω πρόβλημα.
Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Την καλημέρα μας.
Να πούμε, ναι, μισό λεπτό, ναι, πριν κλείσουμε, ότι υπάρχει εκπομπή του Real FM από νωρίς, από τις 5, με Παύλο Παπαδημητρίου, με Δημήτρη Σταυρακάκη, με σύσσωμο το αθλητικό τμήμα, Δαμιανό Παπαχατζή από το Abu Dhabi, να μεταδίδει συνεχώς και τα παιχνίδια αλλά και πληροφορίες που έρχονται από την πρωτεύουσα των Αραβικών Εμμυράτων, σύσσωμο το αθλητικό τμήμα. Mm-hmm. Όλα ό,τι συμβαίνει στο Final Four θα είναι στο Real FM και στην εκπομπή Real Sports.
Και στον τελικό βεβαίως 8 το βράδυ.
Βεβαίως.
Έτσι, γιατί εκεί είναι νομίζω όλα τα λεφτά, παρά το ενδιαφέρον ερυθρόλευκων και, ναι, και πράσινων. Τι έγινε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον τιμώρησε η Ευρωλίγκα?
Ναι, δέχτηκε ποινή 5 αγωνιστικών και 10.000 ευρώ πρόστιμο.
Δηλαδή, τι ποινή 5 αγωνιστικών να μην πάει στα γήπεδα?
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό.
Όχι, δεν είναι.
Έχει ξανασυμβεί σε πρόεδρους. Λοιπόν, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλή Κυριακή και τι να ευχηθούμε σήμερα, να το σηκώσει ο καλύτερος.
Ναι, έχει ένα μικρό προβάδισμα η Φενέρ, αλλά. Μπάσκετ είναι.
Ναι,
όλα
μπορούν
να συμβούν.
Είναι πολύ αθλητική ομάδα η Μονακό. Πράγματι, η Φενέρ έχει ένα μικρό προβάδισμα σε στοιχηματικό επίπεδο, αλλά η Μονακό είναι πολύ αθλητική ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα το παρατήσει εύκολα. Για να δούμε.
Για να δούμε.
Την καλημέρα μας, συνάδελφε.
Καλημέρα,
να
είσαι καλά.
Θα έχει ενδιαφέρον οι εξελίξεις. Θα έχουν ενδιαφέρον οι εξελίξεις στο μπάσκετ. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Πειραιά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τον Μπαρτζόκα. 4 Final Four και δεν πήρε τίποτα. Από πέρσι έχει αρχίσει το κακό από τον ημιτελικό με τη Ρεάλ, που και τότε η εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν αποκαρδιωτική. Γι' αυτό το κλίμα είπαμε ότι είναι λίγο βαρύ για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό τι θα γίνει και στο πρωτάθλημα. Αλλά η πίεση που του ασκείται είναι τέτοια που είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ δύσκολο να παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού. Ξέρετε, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να έχεις και την ψυχολογία και να τη μεταδίδεις σωστά στους αθλητές στα κρίσιμα παιχνίδια. Αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πηγαίνεις συνεχώς στο Final Four και δεν σηκώνεις την κούπα, εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Και για τους φιλάθλους και για σένα, αν είσαι προπονητής, και για την ιδιοκτησία της ομάδας. Θα δείξει όμως αυτό η εξέλιξη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά, αδερφέ. Πάντα τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Ο φίλος ο Παύλος, ο Σερέτης. Παλιός καλός ακροατής και δυνατός δικηγόρος. Πολύ δυνατή η συζήτηση, Γιάννη, και συμφωνώ μαζί σου. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η συζήτηση μαζί με τον συνάδελφό σου και συμφωνώ μαζί σου ότι ο Μπαρτζόκας θα αποχαιρετήσει σύντομα τον Ολυμπιακό. Καλημέρα και στην αγαπητή Ελένη. Να σε καλά, Ελένη, τα καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό Σωτήρη. Καλημέρα, Γιάννη. Συμφωνώ και εγώ πως έχει ραγίσει αρκετά το γυαλί με τον Μπαρτζόκα. Γενικά, φέτος το πράγμα άρχισε να στραβώνει από το Φλεβάρι, όταν η ομάδα έπαιζε τον μπάσκετ που είδαμε εν πολύ στον ημιτελικό, ξέχωρα από σαν να έχουν χαλαστεί και τα αποδυτήρια με Λαρετζάκι, Ντόρση, τους οποίους έχει εξαφανίσει εντελώς από την δωδεκάδα. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Τσαλιγοπούλου. Καλημέρα σας, κυρία Παπαγιάννη. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Κάθε Σαββατοκύριακο παρακολουθώ την εκπομπή σας και σας ευχαριστώ για όσες φορές μεταδώσατε τις παρατηρήσεις και τις αντιρρήσεις μου. Να είστε καλά, κυρία Τσαλιγοπούλου. Εμείς ευχαριστούμε. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Γεωργιάδη, τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Και με αυτό το μήνυμα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω να αναφερθεί το πρόβλημα της καθαριότητας στις υποβαθμισμένες περιοχές Αθήνας, όπως τα Πατήσια που κατοικώ. Αγαπητέ φίλε, κύριε Παπαγιάννη, 6 μήνες παίρνω τηλέφωνο να μαζέψουν εγκαταλελειμμένα οχήματα χωρίς καμία ανταπόκριση. Δηλαδή, μόνο οι τουρίστες στην πλάκα και οι προύχοντες του Κολονακίου πρέπει να ζουν αξιοπρεπώς.
Ακούσεις πως χτυπά για σένα η καρδιά μου. Σκύψε μια νύχτα πάνω μου και πάρε τα φιλιά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά. Να γίνει μια βραδιά ζωή σου η ζωή μου. Έλα σαν θαλάσσα βαθιά να λούσω το κορμί μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, full σκόνη στον αέρα. Άμα δείτε πως είναι η ατμόσφαιρα, χάλασε μέσα σε μερικά λεπτά, δηλαδή είναι φοβερό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα που γράφει ότι και από τον Παναθηναϊκό πρέπει να φύγουν παίκτες, τουλάχιστον 5 παίκτες. Γενικά οι ομάδες θέλουν ανανέωση. Τώρα, αν θα είναι ο προπονητής, αν θα είναι οι παίκτες, αν θα είναι κάποιος άλλος, ας το βρουν οι ιδιοκτήτες των ΚΑΕ όλο αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου που με αφορμή αυτά τα οποία σημείωσε πριν από λίγο ο φίλος ακροατής επισημαίνει ότι η μετακίνηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων Γιάννη από τους Δήμους δεν γίνεται άμεσα μετά την καταγγελία. Κολλάνε σημείωμα στο παρμπρίζ και μετά την πάροδο 2 μηνών τα μετακινούν αν παραμένουν στο ίδιο σημείο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, καλημέρα στη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλό κυριακάτικο πρωινό σε όλους σας, Γιάννη μου. Όλα τα προβλήματα λύνονται εκτός από θέματα υγείας. Γι' αυτό συμφωνώ μαζί σου και επαυξάνω όταν στην αρχή της εκπομπής σου είπες ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Στις 8 το βράδυ και εγώ με τη Μονακό θα είμαι, αφού εκτός από το Σπανούλι είναι και ο Παπαγιάννης. Και ο Καλάθης, προσθέτω εγώ. Άρα υπάρχει τριπλό ελληνικό ενδιαφέρον. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Σωτήρη. Άλλο Σωτήρης είναι αυτός, αλλά είναι φουλ Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να συνεχίσει η ομάδα Γιάννη με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πρέπει από μόνος του να το καταλάβει και να παραιτηθεί. Εντάξει, υπάρχει ακόμα η εκκρεμότητα του μικρού τελικού και των τελικών του πρωταθλήματος. Και η ανακοίνωση των οργανωμένων φιλάθλων του Ολυμπιακού αυτό ακριβώς έγραψε. Ότι δηλαδή ό,τι η απόφαση πάρθει θα πάρθει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ακίνητα. Και αργήσαμε και λίγο σήμερα να βγάλουμε το Μάνο του Γκρανίδη. Μας έφαγε αρκετή ώρα η ιστορία με το Final Four. Καλημέρα, Μάνο.
Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Να είμαστε καλά. Καλή Κυριακή με υγεία σου, εύχομαι. Για επίσης. Να δούμε. Τι πες?
Επίσης, λέω. Επίσης.
Ναι, ναι, να είμαστε καλά, Μάνο. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Λοιπόν, πες μας αυτό το σχέδιο για... που αφορά 5 παρεμβάσεις για φθηνότερη στέγη. Το βλέπεις λοιπόν, ότι θα υπάρξει αποτελεσματικότητα, θα πέσουν οι τιμές, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και τι θα γίνει τελικά?
Κοίταξε Γιάννη, πρέπει να το δοκιμάσει η κυβέρνηση, θα δούμε αν θα πέσουν οι τιμές. Είναι δύσκολη αγορά.
Ναι, εσύ ως ειδικός των ακινήτων τι λες?
Εγώ δεν το βλέπω. Δεν βλέπω να πέσουν οι τιμές.
Ναι.
Διότι είναι τόσο μεγάλη η ανισορροπία ζήτησης προσφοράς που δεν μπορούν να πέσουν οι τιμές εύκολα.
Ναι, ναι.
Ειδικά στις κατοικίες μικρού εμβάδου Γιάννη.
Ναι.
Μικρού εμβάδου, κάτω από 80 μέτρα.
Ναι, άρα
γίνει το πρόβλημα.
Κάτι άλλο πρέπει να γίνει με το στεγαστικό πρόβλημα.
Ναι, είναι δύσκολο πρόβλημα, Γιάννη. Το λέμε την αλήθεια. Δεν είναι απλό και σε όλες τις χώρες είναι πολύ δύσκολο. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο δύσκολο που είναι και χαμηλά τέσσερα.
Για πες μας για τα αντικίνητρα που θα αφορούν τα κλειστά ακίνητα. Τι σκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών?
Το πρώτο που σκέφτονται καταρχήν είναι η μείωση του φόρου εισοδήματος από τα μισθώματα. Να μικρύνουν λίγο την κλίμακα. Τα έχουμε πει Γιάννη πολλές φορές. Είναι πολύ μεγάλη κλίμακα μετά τα πρώτα 15.000 που πάμε στο 35%, έτσι.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ ψηλά. Άρα σκέφτονται να μειώσουν τους συντελεστές. Πρώτη κίνηση που σκέφτονται να το κάνουν και θα ξεκινήσουν μπορεί και άμεσα, μπορεί και από τη δεύτερη να το δούμε.
Ποιους συντελεστές, φορολόγησης?
Φορολόγηση των μισθωμάτων.
Μάλιστα.
Δηλαδή την πρώτη κλίμακα που είναι στο 15% να σπάσει, να έχουμε και ένα κομμάτι με 5%. Και μετά η δεύτερη που πάμε πάνω από τα 12.000, που είναι 35% Γιάννη, να σπάσει σε μια ενδιάμεση κλίμακα.
Ναι. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΗ, ναι, φαντάζομαι.
Ναι. Έτσι, υπάρχει ένα ρεπορτάζ στο Δήνο, το συζητάνε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Άλλο.
Δεύτερο. Πάρα πολύ βασικό. Θα έχουν κάποια κονδύλια από την Ευρώπη για να κάνουν νέα μέτρα στεγαστικής πολιτικής. Σκέφτονται πολύ να κάνουν το κομμάτι κοινωνική κατοικία, κοινωνική αντιπαροχή. Προγράμματα όπως το Σπίτι μου 2, δηλαδή να συνεχίσουν αυτά τα προγράμματα, που είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
Κυρίως η κοινωνική κατοικία να μπει επιτέλους στο παιχνίδι πιο γρήγορα, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά οικόπεδα δημόσια που κάθονται αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Έτσι, πολύ βασικό αυτό. Ωραία. Για τη δημιουργία της προσφοράς.
Αυτά σκέφτεται. Ναι, ναι.
Λοιπόν, παρεμβάσεις στις αρχιχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή όπως ήταν η λογική του κέντρου της Αθήνας, να περιορίσουν σε κάποιους που έχουν πολύ μεγάλη πίεση από τις αρχιχρόνιες μισθώσεις. Επίσης θα συνεχίσουν, το δίνουμε και αυτό σε ρεπορτάζ. Την άρση του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, υπενθυμίζω ισχύει μέχρι τέλος του 25, δεν έχουμε ΦΠΑ στα νεόδμητα, θα συνεχιστεί και το 26.
Ναι. Είναι και μια ένεση και αυτή.
Είναι μια ένεση.
Μια μικρή αλλά σημαντική στήριξη για πολλούς.
Ναι, ναι, ναι. Ειδικά για την οικοδομή που είναι σε ένα μετέχνιο. Και το είπαμε και την προηγούμενη φορά, συνεχίζεται διάφορα κίνητρα όπως η φοροέκπτωση μέχρι 16.000 ευρώ. Για να κινήσει κατοικιών από το φόρο εισοδήματος. Αυτό το είπαμε ήδη, ανακοινώθηκε.
Μάλιστα. Και τώρα, κάτι τελευταίο. Πώς πάει αυτό το roadmap για 12 μεγάλα έργα, όσον αφορά τα μεγάλα έργα υποδομών, δηλαδή με τα μεγάλα δημόσια έργα που έχουν αναλάβει κατασκευαστικές εταιρείες και υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο εξέλιξής τους? Τι εικόνα έχεις?
Λοιπόν, ανακοινώθηκαν πολλά πράγματα από το Υπουργείο Υποδομών. Προφανώς μιλάμε για τα τρένα, αυτό το έχουμε εξαντλήσει, το έχουμε καταλάβει, είναι πρώτη προτεραιότητα, έτσι.
Ναι.
Δεύτερον, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι που είναι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, Γιάννη. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα προχωρήσουν όλες οι μεγάλες διασυνδέσεις. Δεν μιλάω μόνο για αυτές που ξέρουμε. Που μιλάμε για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και όλα τα κομμάτια με Ελλάδα, Ιταλία, Ελλάδα, Αίγυπτο. Όλες αυτές τις διασυνδέσεις είναι πρώτη προτεραιότητα, είναι κίνηση κυβέρνηση. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό είναι ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι στην κεντρική Ελλάδα.
Είναι κεντρική Ελλάδα. Ενώνει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με την Εγνατία.
Ναι. Αυτός πότε θα είναι ολοκληρωμένος στο 100%?
Το Μάιο. Μέχρι το 26 το Μάιο.
Μάλιστα, σε ένα χρόνο
πολύ,
δηλαδή.
Ναι, πολύ κοντά και θα βοηθήσει πάρα πολύ και τις μεταφορές και όλα αυτά. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, πολύ σημαντικό έργο.
Ευτυχώς έχουν ξεμπλοκάρει χρηματοδοτήσεις, γιατί και οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες είχαν θέμα.
Σωστό, έχεις δίκιο.
Αργοπορίες πληρωμές, πολύ αργές μελέτες, γραφειοκρατία. Φαίνεται ότι έχει ξεμπλοκάρει τουλάχιστον σε ένα κομμάτι των τεχνικών, μεγάλων τεχνικών έργων, και αυτό είναι πολύ θετικό.
Ναι, και όλα εδώ ξέρει, Γιάννη, εμένα και το λες, εξαρτώνται πόσο γρήγορα πληρώνει το δημόσιο.
Μάλιστα,
τελικά.
Έτσι, όπως τα λες. Τώρα,
και σε επικοινωνιακά δίκτυα, να πούμε και κάτι καλό. Ναι. Επικοινωνιακά δίκτυα, οπτική είναι. Έχουμε, σε τελευταία στοιχεία είμαστε, έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ.
Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η Κοσμοτέ εκεί. Επεκτείνει το δίκτυο, αλλά και οι υπόλοιπες εταιρείες. Επεκτείνουν το δίκτυο οπτικών ινών, σκάβουν βέβαια και υπάρχει αναστάτωση σε αρκετές γειτονιές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προχωρήσει τεχνολογικά το πράγμα.
Ναι, να σκάψουν, να τελειώνουμε. Να προχωράμε και να μην γίνεται συνέχεια αυτή τη διαδικασία.
Ναι, πολύ υψηλές ταχύτητες.
Ναι, καμία σχέση.
Φαντάσου ότι η Κοσμοτέ έχει βγάλει πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, για 3 γίγκα.
Wow.
Έτσι, ταχύτητα. Ναι. Πολύ φοβερές ταχύτητες.
Πολύ σημαντικό.
Και στο upload και στο download, που σημαίνει ότι ψηφιοποιούνται τα πάντα. Μάλιστα, να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε.
Να
είσαι καλά, Μάνο. Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της αγοράς, φίλες και φίλοι. Εκπρόσωπος της Πομιδά, ασχολείται χρόνια με τα ακίνητα και εδώ, λίγο μετά τις 8, 8 και 4 κάθε Κυριακή, σχολιάζει όλα τα δρόμενα και όλες τις εξελίξεις που αφορούν τα ακίνητα και σχετικά με τα ακίνητα θέματα και γεγονότα.
Έκλαψα χτες σαν μέτρησα τις πίκρες της ψυχής μου.
Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Ξενόπουλο. Μου έστειλε μήνυμα και ένας συνάδελφός σας, κύριε Ξενόπουλε. Είναι παλιός ακροατής του Real FM, δικηγόρος στο επάγγελμα από τη Γλυφάδα. Καλημέρα κύριε Ξενόπουλε, να είστε καλά. Έχει ενδιαφέρον το μήνυμά του. Είναι σοβαρό, δεν είναι δηλαδή γελίο, δεν είναι κωμικό, δεν είναι φεδρό, δεν είναι κομματικό τρόλ. Ο άνθρωπος στέλνει το μήνυμά του με το ονοματεπώνυμό του. Κοιτάξτε, έχει κάποιες διαφωνίες με τον Γιώργο τον Αυτιά, ο φίλος ακροατής. Τις δέχομαι, τις ακούω, τις παρατηρώ. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι κάθε Σάββατο στο σχολιασμό του ο Γιώργος Αυτιάς εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λίγο μετά τις 9.30, ξέρετε, δεν υποχρεώνουμε κανέναν να ακούει το τέταρτο αυτό με το ζόρι. Δηλαδή, αν δεν σου αρέσει αυτό το οποίο ακούς, δεν είναι υποχρεωτικό ντε και καλά να βάλεις το ραδιοφωνάκι στο αυτί σου. Ούτε είναι υποχρεωτικό μέσω του διαδικτύου να ακούσεις τις συμβουλές, τα ρεπορτάζ, τα σχόλια του Γιώργου του Αυτιά. Κανέναν δεν υποχρεώνουμε για τίποτα. Είμαστε μια ελεύθερη κοινωνία και ο καθένας επιλέγει αυτό το οποίο θέλει να ακούσει. Το λέω, επαναλαμβάνω, γιατί το μήνυμα του κυρίου Ξενόπουλου είναι σοβαρό σε σχέση μόνο με αυτό το αντικείμενο, δηλαδή την παρέμβαση του Γιώργου του Αυτιά. Κατά τα άλλα, λέει, είμαι φαν της εκπομπής σας, κύριε Παπαγιάννη, σας αγαπάω, σας ακούω τόσα χρόνια. Αν μπορείτε να μην βγάζετε τον Γιώργο τον Αυτιά, τι γίνεται αυτό? Κύριε Ξενόπουλε, με όλο το σεβασμό, ξέρω, καταλαβαίνω ότι δεν είστε φαν του Γιώργου του Αυτιά. Δεν μπορεί κανένας να σας υποχρεώσει να ακούσετε το τέταρτο αυτό. Μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα πιο ενδιαφέροντα. Μεγάλα παιδιά είμαστε. Παίρνουμε τις αποφάσεις της ζωής πάνω μας, μόνοι μας. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα, κάπτε Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές.
Στους τόσους άτυπους συνεργάτες που έχει εκπομπή, υπάρχουν κάποιοι ακροατές που με ευπρέπεια εκδηλώνουν τη διαφωνία, το γεγονός ότι δεν συμπαθούν, δεν θέλουν να ακούν το σχόλιο τους. Δεν υποχρεώνουμε κανέναν να ακούει όλους, έτσι δεν είναι?
Θα συμφωνήσουμε. Όπως έχουμε το δικαίωμα να σας ακούμε, εγώ είμαι από τους ακροατές σου χρόνια, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και πραγματικά σε αυτή τη δεύτερη σεζόν που συνεργαζόμαστε, σου ζήτησα, επειδή εκτιμώ και εσένα και την εκπομπή σου, να κάνω σχολιασμό πάνω σε προλογικά και
δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό. Η φιλία μας ξεκίνησε επειδή ακριβώς ήσουν παλιός φαν ακροατής εκπομπής αυτής.
Και των θεμάτων σου και τη μουσική που ακούγεται στην εκπομπή.
Να σε καλά, βρε Χρήστο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέροντα πράγματα ο Χρήστος να μας πει σήμερα. Έρχονται νέες μεγάλες αλλαγές, φίλες και φίλοι, στα εργασιακά ζητήματα. Οι εργοδότες, λένε κάποιες πληροφορίες και θα μας το επιβεβαιώσει αυτό ο Χρήστος Κρίγκας ή όχι, θα μπορούν να αυξάνουν ή να μειώνουν το ημερήσιο ωράριο εργασίας, διατηρώντας το μέσο όρο που είναι οι 40 ώρες την εβδομάδα εργασία. Πώς θα γίνει αυτό, οι επιπλέον ώρες εργασίας, δηλαδή πώς θα αντισταθμίζονται στο μειωμένο ωράριο, στο ρεπό ή την άδεια τις επόμενες μέρες. Για πες τα μας.
Λες κάτι τώρα. Ζήτημά μας εδώ λοιπόν τα εργασιακά. Λες κάτι. Μιλάς για την ευελιξία της εργασίας. Το είπες ξεκάθαρα. Δεν ξεφεύγουμε με τίποτα πάνω από τις 40 ώρες εργασίας. Πρώτη προϋπόθεση. Δεύτερη προϋπόθεση. Πάντα με τη συνένεση και των δύο πλευρών. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη? Έχουμε κάποιες επιχειρήσεις, παράδειγμα στην εστίαση, οι οποίες μοιραία το ξέρουμε, μέσα στην εβδομάδα θα δουλέψουν παραπάνω την Πέμπτη, την Παρασκευή ή το Σάββατο. Να δίνεται δυνατότητα λοιπόν σε αυτές τις επιχειρήσεις, σε συνεννόηση πάντα με το προσωπικό τους, να λένε το εξής, ότι σήμερα Παρασκευή, επειδή έχει περισσότερη δουλειά, θα δουλέψουμε 2 με 3 ώρες παραπάνω, ναι, πέρα του 8ωρου.
Και κάποιες μέρες λιγότερο.
Και την επόμενη εβδομάδα να δίνεται δυνατότητα μέσω του ρεπού, μέσω της μειωμένης απασχόλησης, να προσαρμοζόμαστε πάντα, ναι, στο εβδομαδιαίο 40ωρο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Δηλαδή, το ζητούμενο είναι το εξής. Οι επιπλέον ώρες εργασίας θα μπορούν να αντισταθμίζονται με μειωμένο ωράριο ρεπό ή άδεια σε κάποια επόμενη ή σε κάποιες επόμενες μέρες.
Και ο γενικός κανόνας, Γιάννη μου, είναι ότι δεν θα φεύγουμε με τίποτα πέρα του 40ωρου της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, θεσμοθετημένο πλέον και μέσω του ψηφιακού ωραρίου που υπάρχει και δυνατότητα είτε της υπερεργασίας είτε της υπερορίας.
Αυτά όλα
τα δικαιώματα που έχει ο εργαζόμενος.
Ναι, αυτά όλα, αυτές όλες οι αλλαγές που είναι πολύ σημαντικές κατά τη γνώμη μου, τις οποίες μας περιγράφεις, θα μπουν και στις νέες κλαδικές συμβάσεις? Δηλαδή, αυτές τις αλλαγές πώς θα τις προωθήσει το Υπουργείο Εργασίας?
Πάμε, Γιάννη, τώρα τι γίνεται τώρα. Μιλάς κάτι πολύ σοβαρό για την κλαδική σύμβαση. Κλαδική σύμβαση, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όχι πολυπόμενες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι θέλουν? Θέλουν να φτάσουμε σε κλαδικές συμβάσεις συνολικά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τάξη του 80%. Ναι. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είμαστε κοντά στο 25 με 30%. Το μεγάλο, Γιάννη, πρόβλημα είναι πέρα από την υπογραφή των κλαδικών συμβάσεων, είναι ότι αυτές δεν είναι υποχρεωτικές για όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ένα κλάδο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει επιχείρηση που να εφαρμόζει την κλαδική σύμβαση και για κάποιους άλλους λόγους, είτε η επιχείρηση είτε οι εργαζόμενοι να μην ανήκουν σε αυτήν την κλαδική σύμβαση και να εφαρμόζουν διαφορετικές καταστάσεις σύμβασης μέσα στον ίδιο κλάδο και μέσα στην ίδια αγορά.
Ναι. Άρα λοιπόν ετοιμάζεται ένα ολόκληρο μεταρρυθμιστικό πακέτο από το Υπουργείο Εργασίας.
Ακριβώς, Γιάννη, και αν μου επιτρέπεις, το μεγάλο εργαλείο, πρέπει να το λέμε, είναι το Εργάνη 2. Μέσα το Εργάνη 2 θα αποτυπώνεται πλήρως η σύμβαση που έχει ο εργαζόμενος με τον εργοδότη. Και ξέρεις γιατί το λέω, Γιάννη? Γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι, ενώ θα κάνουν την πρόσληψη σε μια επιχείρηση, με το σύστημα που υπάρχει μέχρι σήμερα, δεν γνωρίζουν καν αν παράλληλα έχουν υπογράψει και τη σύμβασή τους. Ναι. Βασικός πυλώνας μέσα στο Εργάνη 2 είναι, Γιάννη, ότι έστω και με ένα μήνυμα, αυτό θα είναι και ο σκοπός του επόμενου εργασιακού νομοσχεδίου, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να γίνεται μια πρόσληψη, μια τροποποίηση, μέσω από ένα μήνυμα το οποίο θα φτάνει στον εργαζόμενο, θα δίνει τη δυνατότητα να διαβάζει τη σύμβασή του που θα έχει δοθεί από τον εργοδότη και να την αποδέχεται ή να μην την αποδέχεται με ένα μήνυμα.
Πότε υπολογίζετε? Μετά το καλοκαίρι, φαντάζομαι, θα έρθουν οι αλλαγές αυτές.
Ακούγεται ότι θα πάμε κοντά στον Ιούλιο σιγά-σιγά στη δημιουργία του νομοσχεδίου, αλλά νομίζω και για τις κλαδικές συμβάσεις και όλα αυτά θα φτάσουμε προς το τέλος του έτου, κοντά στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, έτσι ώστε να έχουμε την επαρχία από 1η-1η του 2026.
Να είσαι καλά, Χρήστο Κρίγκα, αγαπητέ φίλε οικονομολόγε, να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Καλημέρα φίλες και φίλοι, πλάκος η σκόνη, μάλλον επιβεβαιώνει τον Νίκο Σκαντερές που έλεγε λόγω των νοτιάδων θα κυτρινίσει ο ουρανός. Από το απόγευμα θα αλλάξει ο καιρός, θα αρχίσει να βρέχει κιόλας από τη Βόρεια Ελλάδα το μεσημέρι και μετά θα κατέβει το βράδυ στην Αττική, θα πέσει και από αύριο λίγο η θερμοκρασία, όχι κάτι το ιδιαίτερο, 3-4 βαθμούς Κελσίου και θα αλλάξει κάπως το σκηνικό. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Θυμίζω, Γιάννη, ότι η Ένωση Συντακτών σε ξενόγλωσσο ενημερωτικό έντυπο για την ελληνική υφαλοκρηπίδα που κυκλοφόρησε σε όλη την Ιφίλιο το 82 έδωσε στο πιάτο την Σύμη στην Τουρκία όταν τοποθέτησε τη Σύμη στον κεντρικό χάρτη του Αιγαίου δεξιά της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην πλευρά της Τουρκίας, βαμμένη κόκκινη όπως η υπερωτική Τουρκία. Καλημέρα και στον Νίκο. Αφρικανική σκόνη έσκασε πάνω από τα Πατήσια. Μόνο πάνω από τα Πατήσια. Πού να δεις τι φωτογραφίες έχουν έρθει από την Κρήτη, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Γεώργιο, το φίλο ακροατή. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Η στεγαστική κρίση δημιουργήθηκε από τις κυβερνήσεις όλες τα τελευταία χρόνια. Η λύση είναι η κατάργηση της αιτίας. Δηλαδή, να καταργηθεί το Airbnb στην Αθήνα, όλα τα λένε ημίμετρα. Τώρα, αγαπητέ μου φίλε Γιώργη, να καταργηθεί το Airbnb στην Αθήνα, πώς θα γίνει αυτό? Φέρνει εκατοντάδες εκατομμύρια σε έσοδα και η Αθήνα, λόγω και του Airbnb, όχι μόνο του Airbnb, και του Airbnb, έχει αναδειχθεί σε μόνιμο τουριστικό προορισμό, ακόμα και σε περιόδους που δεν έχουμε παράδοση, όπως είναι ο χειμώνας, για παράδειγμα. Η Αθήνα έχει πληρότητες 80-90%, μήνες όπως είναι ο Μάρτιος και ο Απρίλιος. Όλο αυτό είναι τουριστικό εισόδημα. Όπως καταλαβαίνεις, είναι τουριστικές εισπράξεις. Μάλλον να βρεθεί μια μέση λύση, θα έλεγα εγώ. Μια μέση λύση ώστε τα Airbnb να μην λειτουργούν αυξητικά συνολικά στα θέματα που αφορούν τα ακίνητα, είτε είναι ενίκια είτε είναι αγορές, αγορά πωλησής ακινήτων. Αλλά δεν φταίνε μόνο τα Airbnb για τα ακριβά ενίκια, μην τρελαθούμε. Γιατί τα Airbnb τα οποία περιγράφεις αφορούν μόνο την Αθήνα. Εδώ τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί ακόμα και σε πόλεις επαρχίας. Καλημέρα στη Λιλή, καλημέρα Γιάννη. Αν κάποιος κάνει χρήση για φοροέκπτωση 16.000 ευρώ για ανακαίνιση κτηρίου, μπορεί να κάνει χρήση και τα 3 χρόνια φορολόγητα ενίκια σε κλειστό για το ίδιο ακίνητο? Δεν το ξέρω, δεν το πρόλαβα να το ρωτήσω στον αγαπητό φίλο το Μάνο του Γκρανίδη. Θα του στείλουμε μήνυμα και θα σου απαντήσει. Βλέπω πολλά μηνύματα φιλάθλων του Ολυμπιακού κατά υπέρ των Αγγελόπουλων και κατά του Μπαρτζόκα, δηλαδή. Σε σχέση με το μέλλον του στον Ολυμπιακό, το προπονητικό μέλλον. Τώρα μην μπούμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Το φυσιολογικό είναι ο Μπαρτζόκας να παραιτηθεί μόνος του μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Αλλά το τι θα γίνει είναι κάτι που θα το δούμε σε μερικές εβδομάδες. Μου έχουν στείλει μηνύματα εδώ φίλοι με τα ονοματεπώνυμά τους. Μέχρι και από την Ξάνθη ήρθε μήνυμα κατά του Μπαρτζόκα. Λοιπόν, 5 η ώρα σήμερα ο ημιτελικός, ο εμφύλιος, όχι ο μικρός τελικός. Μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 5 η ώρα, με ζωντανή μετάδοση και από τον Real FM, και στις 8 ο μεγάλος τελικός. Ο μεγάλος τελικός, ο οποίος θα έχει και ελληνική συμμετοχή. Βασίλης Πανούλης, προπονητής της Μονακό, Γιώργος Παπαγιάννης και Νίκα Λάθης, δύο παίκτες μας που σηκώνουν ψηλά και το εθνόσημο με την εθνική ομάδα, στο πλευρό της Μονακό. Θα έχει ενδιαφέρον. Οι τελευταίες εκτιμήσεις, τα τελευταία στοιχήματα δίνουν φαβορί τη Μονακό, τη Φενέρ, με συγχωρείτε. Δηλαδή, οι αποδόσεις είναι καλύτερες για τη Φενέρ, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Και τον Ολυμπιακό έδιναν σούπερ φαβορί για επικράτηση επί της Μονακό, και όχι μόνο για επικράτηση επί της Μονακό, αλλά και για το Final Four συνολικά, να σηκώσει δηλαδή την Ευρωλίγκα, και τελικά διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Απλά σας αναφέρω τι δίνουν οι στοιχηματικές. Δίνουν φαβορί την Φενέρ. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Πάντα με υγεία. Καλημέρα και στο φίλο που στέλνει την καλημέρα του και μου επισημαίνει ότι η λύση, Γιάννη, για το στεγαστικό είναι μία. Κατά τη γνώμη του ακροατή, να λειτουργήσει ξανά ο οργανισμός εργατικής κατοικίας. Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα, φίλες και φίλοι, για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real και 12 τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε. Ένα τριήμερο στην Καρδίτσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πλήρη διατροφή στο Κεραμαριό, στο Μουζάκι της Καρδίτσας. 10 δωροεπιταγές των 50 ευρώ από το funkinman.gr. Και ένα σετ συσκευών, μάλλον 4 σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού, στην κλήρωση, μπορείτε να μπείτε στο realplayer.gr, από εκεί που ακούτε δηλαδή διαδικτυακά την εκπομπή μας, και βρείτε το διαγωνισμό, συμπληρώστε τις οδηγίες, ακολουθήστε τις οδηγίες, δεν είναι κάτι δύσκολο, εύκολο, χρηστικό είναι, και καλή επιτυχία. Να σας πω ότι σήμερα Κυριακή, φίλες και φίλοι, μαζί με τη Real News, δύο βιβλία. Σέκτα θανάτου, ένα συναρπαστικό ψυχολογικό θρίλερ από την Kate Roberts, με ανατροπές και αγωνία από την πρώτη μέχρι και την τελευταία του σελίδα. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δωρεπιταγή για αγορές άνω των 60 ευρώ. Και σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμες δωρεπιταγές ή μετρητά από το Παντού Application. Να σημειώσουμε ότι οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση. Αυτήν την Κυριακή με τη Real News.
Να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτινό πεφτάστερο. Σηκώσου, να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.
Ο φίλος ο Αβράμου λέει ότι, μου γράφει μάλλον, ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη σκόνη, Γιάννη, έγινε ήδη λάσπη με τις χθεσινές βροχούλες. Όσον αφορά τώρα, ο Αβραάμ μιλάει με την εμπειρία του που έχει ως μηχανικός, τα ενοικιαζόμενα καταλήματα θα έπρεπε να υπάρχει υποχρεωτικά κανονισμό σε όλες τις πολυκατοικίες. Θα γινόταν περιορισμένα, ελεγχόμενα και χωρίς να αλλάζουν ολόκληρες γειτονιές σε τουριστικά γκέτο. Δικαίωμα βέτο στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, φίλες και φίλοι, το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα της Real News. Με ποια νομικά όπλα μπορεί η Αθήνα να μπλοκάρει τη συμμετοχή της Άγκυρας στην Ευρωάμυνα? Θα τα πούμε όλα αυτά και στη συνέχεια. Θα έχουμε νέα όσον αφορά το πολιτικό πεδίο των δημοσκοπήσεων. Θα έχουμε νέα όσον αφορά τη χθεσινή συνάντηση του Νικόλα Φαραντούρη με τον Νίκο Δένδια. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το Υπουργείο Άμυνας. Θα έχουμε και άλλα νέα στη συνέχεια, θα σας τα πω. Όσον αφορά και τις εξελίξεις στην οικονομία, θα βγάλουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χάτζη Θεοδοσίου. Έκαναν πίσω οι ασφαλιστικές, θετική εξέλιξη, και τελικά δεν θα αλλάξουν μονομερώς τους όρους στα συμβόλαια υγείας. Ευχάριστη η εξέλιξη είναι αυτή και προς όφελος βεβαίως του ασφαλισμένου. Όλα αυτά σε περίπου 3 με 4 λεπτά.